svého času jsem dost uvažovala nad tím, co je vlastně lepší. Jestli když člověk, který se přijde takzvaně nahození, že se prostě narodí do určité rodiny a pak v tom vyrůstá a díky té rodině narodí sourozencům a rodičům, anebo když k té víře přijde později. A můj závěr byl, že v obou případech hrozí odpadnutí. Tak já jsem ten první případ, naštěstí bez odpadnutí. Tak já jsem si vzala na pomoc lejstra jednak proto, abych se příliš nerozkošatila, protože za tolika času nemáme a ta historie vojenských Čechů je velká, takže mám ruce lejstra, abych a zároveň nezapomněla na něco důležitého. Takže teď bych vás řekla, na co vlastně můžete ode mě čekat. Rozdělila jsem to na dvě půl hodiny, takže tu první půl hodinu bych právě ráda věnovala historii volinských Čechů. Není to rozhodně jednoduchá záležitost, musela jsem to hodně okleštit, protože to bychom tady byli do půlnoci. Ale přece jenom tu historii nemohu pominout, protože v poslední době jsem s překvapením zjišťovala, že není zas tak málo lidí, kteří absolutně nevědí, jak se vlastně ti Češi na Ukrajině ocitli, co to způsobilo. Potěšil mne samozřejmě zájem mladých lidí, i tady našich ve sboru. Navíc jsem tedy byla na gymnáziu Milady Horákové, kde studoval Jakub taky, a potom na Malostranském gymnáziu, ale největší setkání bylo s 250 studenty a jejich profesory v polském Lešně, ale to, o tom se zmíním krátce později. Tu druhou půlku večera bych se ráda asi, ještě jsem se nikdy tak neotevřela, jako se otevřu vám, kdybych vám chtěla říct, jakou roli hrála víra, nebo i hraje víra, ahoj, v mém životě. A zároveň bych ráda uvedla příklady, kde všude mi pomohla překonat nejenom bolest, ale také zklamání případné. Než začnu, tak mám velkou prosbu. Prosím, nechte mi celou hodinu, bez jakéhokoliv, až na tu píseň uprostřed, jestli Jaroslav vybere, tak nechte mi celou hodinu, protože by se to trošku jako rozkolísalo. Pak samozřejmě počítám s tím, že možná budete mít nějaký dotaz, tak pak se můžete ptát na cokoliv, doslova na cokoliv. A nebudu-li vědět odpověď, přiznám, a pokud máte tak mizernou paměť jako já, tak si to zapište, abyste tak nemuseli dumat, na co jste se to vlastně chtěli zeptat. Takže, teď tedy stručná zmínka o historických událostech, které následně vedly k tomu velkému přesunu obyvatelstva. Musíme si uvědomit, že v té době bylo Rakousko-Uhersko, carské Rusko, vedle Polsko. To jsou ty tři důležité body, kterých se ta historie volinských Čechů hodně jako prolíná, tím se prolíná. Takže ty politické poměry se po nezdařilém polském povstání změnily, do toho přišlo zrušení nevolnictví, nebudu vás zkoušet, 1861. A navíc car Alexandr II. Ten navštívil Čechy a zjistil, jak si tady hospodáři úžasně vedou nejenom jako v zemědělství, ale i v jiných oborech. A chtěl, aby v tom zemědělství to Češi naučili i jeho mužiky. A teď se omlouvám těm, kteří už tu historku ode mě slyšeli, to předbíhám trošičku, když Češi začali na Ukrajině hospodařit a ukrajinští mužici viděli, jak například při sázení brambor používají chlebskou mluvu, tak si tukali na čelo a říkali, když vám to bude smrdět. No nesmrdělo, takže se to naučili taky. Té emigraci z vlasti napomohlo i to, že tady v té době byl relativní nedostatek půdy a jistou úlohu také hrál germanizační tlak Rakousko-Uhersko a také proruské sympatie slovanských národů Rakousko-Uherska. My si musíme uvědomit, že jsme v úplně jiné době. A navíc potom v roce 1867 se v Moskvě konal Všeslovanský sjezd, jehož se účastnili tehdejší naši přední představitelé našeho národa, například František Palacký, Šafařík, Krieger a jiní. V Rusku pak po zrušení nevolnictví si asi dovedete představit, že ti šlechtici prostě nebyli schopni v těch změněných podmínkách své velkostatky obhospodařovat. Tak proto ti přistěhovalci byli nadměru vítáni. A i když od carské vlády dostali velké úlevy, například úlevu na placení daní na delší dobu, měli národní školství, náboženství, to všechno bylo úžasné, přesto však ty jejich začátky, asi si to dovedeme představit, byly hodně těžké, hodně. A co ještě bylo negativní, negativně se projevoval i tlak pravoslavné církve. Já jenom uvedu, už zase se trošku vracím do doby, kdy já jsem zdaleka ještě nebyla na světě, ani nikdo jiný z mé rodiny, kdy vznikla naše obec Michalovka v roce 1868-1870 a tenkrát potom o něco později v roce 1888 ten pravoslavný pop prostě zavřel tu evangelickou modlitevnu a ona byla 3 roky zavřená. Naštěstí potom v okresním městě se konaly manévry, na které přijel i car a ti představitelé obce se rozhodli sepsat petici a tu petici potom carovi osobně předali. No a nedlouho potom přišla stručná odpověď. Kto zapřišťaje? Znamená, kdo zakazuje. Kdo zakazuje, nikdo nemá právo zakazovat bohoslužby podle českého způsobu. A mohli dál, takže tady se car projevil velice kladně. Tak tedy od roku 1868 začali Češi budovat vesnice a tak mohu konstatovat, že předvečer druhé světové války v bývalé carské gubernii, ta gubernie to byla vlastně nejvyšší správní jednotka tenkrát. Takže v té bývalé carské gubernii už žilo 40 tisíc Čechů v 638 vesnicích, ale nemůžete si představovat, že všechny byly ryze české. Ty plně české, těch bylo jenom 113 a všech ostatních byla polovička Čechů, nebo 3 rodiny, 2 rodiny, dokonce 1 rodina, tak takhle to bylo rozprostřené. A když už jsem u toho, tak evangelické kostely byly v 6 obcích a stejně tak baptistické modlitevny byly také v 6 obcích. A teď, jak se tam Češi uplatnili? Tak Češi představovali na Volyni nepočetnou národnostní složku, možná byste neřekli, bylo to jenom víc než 1%. Přesto výrazně přispěli, zejména s tím příkladem, k hospodářskému zvelebení této země a zvýšení kulturní úrovně místních obyvatel. V zemědělství zavedli moderní hospodaření, včetně pěstování zde dosud neznámých plodin. Pokrok přinesli v dobytkářství, sadařství, včelařství a dalších oborech. Budovali pivovary, mlékárny, strojní manufaktury. Podíleli se na výstavbě, výstavbě cukrovaru. Byli zdatnými řemeslníky a samozřejmě vyhlášenými co? Hudebníky. Pochopitelně. A samozřejmě, že se starali také dobře o vzdělání dětí a mládeže. Ten nadějný rozkvět českých obcí byl přerušen první světovou válkou. Ta válečná vřava let 1915 až 21 způsobila ztráty materiální, duchovní a samozřejmě i na lidských životech. Rychlé střídání režimu a moci neslo s sebou pro civilní obyvatelstvo nejistotu, strach a celkový neklid. A když trochu popoběhnu v čase, tak i já do svých necelých 10 let jsem na Ukrajině zažila 4 různé režimy. Tak si to dovedete představit. V této souvislosti, protože, jak už jste vysvětili, mám určitou slabost pro carské období, uvedu zajímavé srovnání chování vojáků carské armády a pozdější sovětské armády, která brala, aniž se ptala na to, aby zaplatila. Když carské vojsko táhlo blíže k frontě, starosta obce měl za úkol dát k dispozici několik formanek pro potřebu vojska. Když za několik dní přijeli na místo určení, důstojník si sepsal jména formanů, počet dní a na místě jim vyplatil odměnu. Ta carská armáda byla soběstačná, neloupila. Vojáci neloupili. A hned, abyste měli srovnání, připojím pozdější zkušenost našeho tatínka, to už bylo v době druhé světové války, kdy naši obci procházeli sovětští vojáci, žádali nějakou informaci o směru cesty, tatínek tak trošku rozkládal rukama a domů už přišel bez hodinek i bez trstínku. Tak to je srovnání. Tak tedy po mnoha letech neustálého strachu, střílení a rabování přišla touha po celkovém zlepšení hmotném i duchovním. Jsme tedy po první světové válce. A ty meziválečné roky, kdy Volín vlastně patřila k Polsku, tak byly vnímány českým obyvatelstvem jako nejlepší v té historii. Nejpříznivější pro rozvoj ekonomiky, kultury i náboženského života. A to už jsem se do dějin pomalu chystala vstoupit já. Ale ten rok tomu ještě neodpovídá. V roce 1934, to ještě ne, v mé rodině na Michalovce vlastními silami postavili kostel a za faráře si zvolili našeho tatínka, který původně byl učitelem a církevním kantorem v polském Zelově. A pak tedy přišli na Michalovku s nimi rodiči, už dva nejstarší sourozenci, bratr a sestra. Ten zborový život i běžný život byl velmi rozmanitý, hodně se četlo a zpívalo. Není čas, abych to rozvíjela, no ale abyste si trošku odpočali i od těch válečných událostí, tak bych vám, pokud souhlasíte a Jakub promine, že to bude slyšet znovu. Tak pokud teď souhlasíte, bych vám mohla zaspívat koledu, kterou jsme s o rok starší sestrou zpívali při koledování. Bratr nám udělal pomlásky, ty jsme drželi za zády a zpívali jsme tuto písničku. My jsme malí koledníci, paní mámo zlata, Přišli jsme si pro vajíčka pěkně kropenáta. Po vajíčku pěkném dejte, koledníčkům přejte. Slepičky nám vám snesou jiné, jen jim zrní dejte. Nedáte-li po vajíčku, zvedneme pomlásky. Byste měla chudým lidem trochu více lásky. Kde mu to odepírá, tomu vám Bůh nedá. Slepička mu po celý rok voček voká se dá. Musím říct, že když mě také tleskali na tom gymnáziu v Hlavě Horákové, tak jsem si připadala jak na Národní divadlo. 90 studentů. No, 90.
Jo.
Tak to je hodný počet. No, takže tak. Děkuji. Ale teď přicházíme ke smutnějšímu období. 12. prosince 1938 si můj tehdy 14-letý bratr zapsal do svého deníku. Všude sníh, na střechách, plotech, na větvích stromů. Jak je ten svět krásný. Žel krásně vypadá jen na povrchu. V srdci mám bolest, když si uvědomím ty hrůzy ve světě a vzpomenu na okleštěné Československo. Tahle výpověď 14-letého chlapce zároveň je svědectvím o přirozeném vlastenectví, které do nás vnikalo výchovou, také zájmem o historii, naší historii. Takže potom, když byla mobilizace, tak se do okresního města hrnuli i 15-letí kluci a tvrdili, že jim 18, tak je samozřejmě poslali domů, ale bylo to takové nadšení, protože by mohli pomoci osvobodit tu naši drahou vlast, na kterou jsme v životě neviděli, a přitom jsme ji milovali. My jsme třeba měli ve třídě mapu Československa, tenkrát ještě vypadala fakt jako bota, to znamená ještě s tím, a my jsme ji se sestrou takhle objeli prstem a říkali jsme si, jestli pak se do té krásné země, o které se zpívá v té naší nádherné jimě, také někdy dostaneme. Takže takhle to bylo, ono, jo, bylo to naprosto přirozené i u těch dětí, prostě bylo to v nás. 1. září 1939 Němci vtrhli do Polska pod záminkou ochrany údajně utiskované německé menšiny. Jaká tragická analogie se současností. V téže době se vlády na Ukrajině ujímali Sověti, což přineslo okamžité změny ve školství, místo gymnázií byly desetiletky, vyučování náboženství bylo zakázané, nesmělo se zvonit v kostelích. A 22. června 1941 přepadlo Německo Sovětský svaz. A v této souvislosti bych se ráda zmínila o největším paradoxu mého života, a nejen mého, že totiž musím připsat takové malinké plus druhému největšímu zloduchovi v historii. Takže já vám teďka přečtu, zase ocituji kousek z bratrova deníku. Smutná zpráva. Berou koně. Každý se třese hrůzou, aby mu nevzali to, bez čeho se ožník neobejde. Jinou, mnohem horší zprávou, která námi otřásla, je, že z Michalovky mělo být několik rodin vyvezeno na Sibiř. O tom věděl jen tehdejší sekretář Hůlka a nesměl to prozradit pod trestem smrti. To hrozné tajemství ho téměř zničilo. Ty rodiny měly být vyvezeny 25. června, avšak 3 dny předtím vtrhli Němci do země a tak jsme byli zachráněni. A teď vám jenom řeknu, abyste si představili, co mohlo, asi do dneška může, způsobit to, že někdo byl vyvezen na Sibiř. Tak na prvním místě byla naše rodina, protože tatínek byl evangelickým farářem a občas dostával dopisy ze zahraničí. Na druhém místě byl baptistický kazatel, který se vlastní pílí domohl většího hospodářství a také občas dostával korespondenci ze zahraničí. No a na třetím místě byl největší hospodář, který také občas dostal dopis ze zahraničí. Tak to byly ty důvody. Hrozný, víte. Ale když jsem o tom později přemýšlela, tak jsem si říkala, že bych snad raději byla radši, kdyby moje kosti hnily někde na Sibiři, pokud by to zabránilo té strašné válce. Ale to jsem ovlivnit nemohla. Naše vesnice byla plně vtažena do války a to období by se dalo označit jako válka ve válce. Banderovci proti Sovětům. Ti banderovci chtěli totiž Němcům dokázat, že prostě nezvládnou Sověty bez jejich pomoci. A Němci to přiznali, vycházeli, Němci to přijali, vycházeli jim vstříc, jenomže potom ta státotvorná iniciativa Bandery už jim nebyla tak zrovna pochutí, to už bylo trochu moc, a tak nakonec Stefan Bandera skončil v koncentračním táboře. Michalovka zůstala na území nesmiřitelného zápasu Ukrajinců, Němců a sovětských partizánů. Ale i v té pro naši obec, když mluvím o naší obci, tak se to týká tyhle poměry mnoha dalších samozřejmě českých obcích, ne všude stejně, ale já tedy mám před očima tu naši Michalovku. Takže i přesto, že to byly taková hrozná situace, tak obyvatelé Michalovky neváhali zachránit, vzít pod ochranu tři bratry z jedné židovské rodiny a skutečně jim zachránili život. A teď přečtu popis nejdramatičtější události ze 4. července 1941, jaký popsal můj bratr ve svém deníku. Ozve se tam jméno Drahuška, tak to jsem prosím taky já, protože mám dvě jména, Drahoslava Rud. Po půlnoci mne budí ohromující rána. Třeskot skla, dým, čout, hned na to druhá, třetí, čtvrtá rána a zase hluk padajícího skla a zase kouř. Běžím k postilce Drahušky, vytahuji ji spod padajícího skla. Tatínek má světlušku na rukou. Jarmelka strká nohy do střevíců a maminka hledá střevíčky dětí. Nikdo nestratil hlavu a já jsem po celou tu dobu té hrůzy nepocítil žádný strach. Rychle zvolal jsem do síně. To se nám uprostřed domu zdála nejbezpečnější. Chvíli jsem se motal a potácel, poněvadž jsem měl dojem, že se přede mnou vše řítí. Ani jsem si nemohl vzpomenout, kde jsou dveře. Pojednou jsem se odstl u venkovních dveří, které byly otevřeny do kořán. V tom další rána otřásla naším domem a já jsem myslel, že se vše pobořilo a pohřbilo všechny mé drahé. Sám jsem v tu chvíli ohluchl. Oddechl jsem si, když jsem spatřil ostatní. Jak jsem od venkovních dveří scházel z prahu, Drahuška mi pošeptala, ale to je hrozné. Jinak nevydala ani hlásku. Konečně jsme byli všichni skrčeni v sínce, zahaleni kouřem. Okolo nás to vrácelo, ale jako by let granátu řídil Bůh, téměř všechny dopadly do pole a nikomu se ve vesnici nic nestalo. Když to všechno utichlo, utekli jsme do polí, neboť jsme nevěděli, jestli palba nezačne znovu. Skrývali jsme se pod mezemi, spolu s ostatními rodinami až do východu slunce. Ke čtvrté hodině jsme prohlíželi všechnu tu napáchanou škodu. Z celé vesnice byly zasaženy jen dvě budovy, škola a náš kostel s farou. Ráno před 6. hodinou se s námi tatínek rozloučil a šel s několika hospodáři k německým pozicím. tatínek uměl dobře německy. Šli prosit Němce, aby již nestříleli, že u nás nejsou žádní partizáni. Když se dostali ke strážním, chtěl tatínek mluvit s důstojníkem. Ten slíbil, že na vesnici již nebude střílet a slib dodržel. Přeneseme se teď o 3 roky dopředu, kdy i sestra Jarmolka 1. února 1944 zapsala do deníku. Němci ustupují. Dunění děl je slyšet i na Michalovce. Včera jsme usínali v německém státě a dnes jsme se probudili v sovětském a Michalovka zůstala hned bez koní. Teď už jen stručně 5. března 1944 jsme se při bohoslužbách rozloučili s michalovskými muži od 18 do 47 let, kteří pak všichni byli členy 3. armádního sboru generála Ludvíka Svobody. Tenkrát jsem našeho tatínka viděla poprvé a naposledy plakat. V květnu 1945 nastal konec války, ale u nás to ještě ten pravý mír nebyl. Trpěli jsme pod denní a noční vládou, sovětskou a partizánskou. Tam jste nikdy nevěděli, která chalupa vyhoří, kdo bude zabit. I když 10. července 1946 byla mezi oběma vládami podepsána dohoda, teda mezi vládou československou a sovětskou, když byla podepsána dohoda o repatriaci volnických Čechů, návrat do vlasti se uskutečnil teprve v březnu 1947. Stalin totiž věděl, jaké pracanty tam máš, a tak to hleděl co nejvíc oddalovat. Až se potom do toho velmi radikálně vložil pan prezident Edvard Beneš. Z té doby mi nevymizí obraz takzvaných branských. Byli to z oblasti města Bransk. Ubohých, hladových lidí z centrální oblasti Sovětského svazu, kteří se drhali na brambory připravené pro slepice, jedli kůru ze stromu a říkali nám, že nevědí, pokud se vrátí domů, jestli tam vůbec někoho ještě zastanou naživu. A oni totiž už neměli ani peníze, aby kupovali jídlo, prostě jenom žebrali. Co bylo nejhorší, nejsmutnější, že toto jsme zažívali v době, kdy v Československu byl Sovětský svaz představován jako ráj na zemi. Myslím, že mám ještě chvíličku čas, abych vám v rychlosti, než přejdu po písničce do té druhé části, že bych vám mohla ještě popsat naši 14-denní cestu z Volně do vlasti velmi stručně. Hned začátek byl docela dramatický. Netušili jsme, že po příjezdu na nádraží v tom okresním městě tam budeme 3 dny a 3 noci v 25 stupňových mrazech. Teď už víte, proč nepotřebuji šálu, že? V 25 stupňových mrazech jsme čekali 3 dny a 3 noci, než vagony, do kterých jsme se měli přesunout, se uvolnili. O děti a starší lidi, nebo staré lidi, se postarali hodní lidé ve městě. V tom vlaku totiž přijeli Rusíni z východního Slovenska a když projížděli oblasti Ukrajiny a viděli, jak to tam vypadá, samozřejmě se setkali i s těmi žebrajícími kolchozníky, tak prostě odmítli vystoupit. Takže pokud vím, tak je potom museli násilím z toho vlaku vyndat, abychom se zase my tam mohli nastěhovat. Konečně jsme tedy vyjeli, byla to 14-denní cesta plná nepohodlí a špíny od uhlí, které se předtím v tom vlaku převáželo. V jednotlivých rodinách cestovali většinou tři nebo dvě rodiny. V kamínkách se udržoval oheň a vlastně jediným teplým jídlem za tu dobu byl čaj. Samozřejmě to byly, než se vyjelo z Michalovky, tak to tam bylo jak na jatkách, všechno se zabíjelo, dělali se konzervy a to byla se chleba. Takže to bylo živobytí, ale teplé jídlo bylo skutečně jen ten čaj. Hospodáři byli v předních vagonech u dobytka, samozřejmě. U dobytka. Co bylo ovšem nepříjemné, že ti manšinfírové se museli neustále uplácet. Každou chvilku jsme stáli, dělali, že něco opravilo, nebo že to nejde, a teprve když dostali úplatek, tak jsme se zase vymuli dopředu. A v Lukačevě přesun do českých vagonů. Moje starší sestra si do Neníku poznamenala. Ach, ta úleva. A kdekoliv jsme zastavili, lidé na nás mávali, my děti jsme dostávali všelijaké dobrůdky. Do té doby jediným teplým jídlem byl čaj a teď i něco jiného. Měli jsme příjemný pocit, že jsme ve své vlasti vítáni. Ovšem rok 1948 byl pro nás, volyňské Čechy, dvojnásobně těžký, protože to, před čím jsme remigraci unikli, nás dostihlo v Československu, bolševismu. Tak, to je konec první části, prosím o písničku.
Píseň 655, Večer nikdy zvolit děj.
Tak je tedy masící zpěrník, anebo...
Minus stajka
zvolit. Řekl jsem si, že musím říct takovou, která bude bez brýl. 655.
Oh.
teď tedy přecházím k té druhé části svého vyprávění. Naše rodina zakotvila na půl roku v malém domku v Hrušovane na Litoměřicku, jenom pro vaši informaci. Ti vojáci, kteří bojovali ve Svobodově armádě, měli tady slíbeno, že dostanou hospodářství po těch odsunutých německých hospodářích, že to bude zadarmo jako poděkování za to, že skutečně se velkým dílem o to vítězství podělili. Jenomže to dopadlo úplně jinak, to předbíhám trošičku. Když se ujali vlády komunisté tak řekli, že rozhodnutí prezidenta Beneše a Kerlingera nebylo neuvážené a ti chudáci si to museli 15 let splácet. Nevím z čeho, ale museli to splácet. Ale protože Jiří byl výjimka, on ještě ve vojenském šel studovat teologii. Neměl prostě jiné oblečení než to vojenské a už začal studovat teologii, čili nebyl hospodář. A tak nám zajistil ten malý domek v těch Hrušovanech, tak to jenom na vysvětlování. Tatínek se v 63 letech ještě cítil schopen umoct se kazatelské služby a tak jako k velké lítosti musím přiznat naši maminky, která tam měla příbuzné Hrušované, jsme se vlastně po půl roce stěhovali, ani ne po půl roce, stěhovali do Trnisu Ústí nad Labem, ale předtím jsme s mou sestrou dokončili pátou třídu, protože na Michalovce jsme dodělali půlku páté třídy a tady jsme ji dokončili. A teď mi nebudete věřit, že já jsem ve svých necelých 10 letech zasedla místo učitelky na katedru. A hádejte, jak se to mohlo stát.
Nemáme ti do toho ruštinu.
Ano, Jiřinko, správně. Tenkrát ještě totiž nebyli ruštináři, byl rok 47, tak nebyli ruštináři. Takže ty chudinky, co učili ruštinu, ji vůbec sami neuměli. Tak ta byla celá šťastná paní učitelka, že my jsme převzali její roli. Učili jsme nejen děcka, ale i jí číst, vyslovovat, prostě tohle jsme všechno. V Ústí nad Labem jsem pak začala chodit do gymnázia a těšila jsem se na studium latiny, vůbec nevím, odkud ta touha vznikla, protože jsem strašně toužila po latině. Ale bohužel gymnázia po roce byla zrušena jako výkladní přežitek a pokračovala jsem se sestrou na nově zavedené čtyřleté škole v Trvicích se závěrečnou zkouškou. Měli jsme skvělého ředitele, který na nás nevyžadoval striktně oslovení soudruhu a i ostatně já jsem se i v budoucnu tomu vyhýbala jak čert kříži, zmínil se o tom něco později. Po absolvování jsem se spolu se sestrou přemístila do Prahy, kde jsem nastoupila v Karlíně na vyšší hospodářskou školu. 2 roky předtím tam studoval František Nitro. Ale už ke konci studia mě bylo jasné, že toto není můj budoucí život. Ale musím říct, že později mě velice pomohla znalost těsnopisu a psaní na stroji. Neberte to jako chlubení, ale v těchto dvou oborech jsem dosáhla nejvyššího stupně rychlosti, takže mi to potom velice pomohlo. A právě v té době, kdy já jsem skončila tu vyšší hospodářskou školu, byla v paláci Lažanských proti Národnímu divadlu, jak je kavárna Slavia, byla otevřena Vysoká škola ruského jazyka a literatury s trojím zaměřením a mimo jiné tam byla i pedagogika. Zase nevím, kde se ve mně tohle vzalo, ale asi to tuším, protože v mé široké rodině bylo už předtím několik učitelů, tak asi zapracovali nějaké geny. Během studia jsem ještě vystudovala večerní lidovou konzervatoř, obor dirigování. A teď to zase neberte jako nemístné chlubení, ale tu vešku jsem dokončila s nejlepšími výsledky a za posudek, který na mě napsali moji kolegové a kolegyně ze skupiny, jsem se fakt nemusela stydět. Já jsem ho totiž četla, protože jsem všechny posudky přepisovala na stroj. Takže jsem věděla i ten svůj. Jen zdůraznuju, že všichni věděli o mé víře. Ve skupině všichni to věděli. Já jsem se potom dověděla, že předseda ČSM, víte, co to bylo ČSM? Československý svaz mládeže, je donutil, aby ten můj posudek změnili tím způsobem, aby nevyzníval tak úplně v můj prospěch. A korunu tomu dala sovětská asistentka na marxismus, leninismus. Já jsem si totiž, jaká ironie, vytáhla otázku sušťnost religií, to je podstata náboženství. Takže já si dovedete představit, jak to mohlo dopadnout. Celou hodinu se mi přesvědčovala, že víra a náboženství si vůbec nejsou v rozporu, že mohou být vedle sebe, ale její ortel zněl, nemyslete si, že vás pustíme učit. Škoda, že mě tenkrát nenapadlo říct, ale už je pozdě, já už jsem učila. Tak to mě napadlo až připravě tohle. Byla to první velká zkouška víry. Já jsem se na práci se studenty strašně těšila. Po roce mi rektor předložil doslova prosbu, zda bych nenastoupila na gymnázium v Poděbradech. Moje radost byla neskutečná, ale hned zase splaskla. Protože, i když mě to evidentně nerad říkal, byl by nade mnou určitý dohled, aby mě náhodou nenapadlo chodit do kostela. Takže lítost byla oboustranná, protože pod takovou podmínkou jsem to odmítla, ale později jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, že jak jsem znala všechny ty, kromě té sovětky, všechny ty asistenty, profesory, myslím, že by nikoho nenapadlo posílat na mě do Poděbrad nějakou kontrolu. Možná, že se měním, ale říkám, tak jak jsem je znala, tak bych to nepředpokládala, tak, no ale už se stalo, odmítla jsem. No a teď, jestli dovolíte takový jako přehled, jak se to vyvíjelo dál. Když jsem tedy o tom, že jsem nebyla jaksi puštěna k učení, se dověděl bratr Herián, někteří znáte to jméno, tenkrát pracoval na Evangelické teologické fakultě a tam právě ztratili ruštinářku, totiž v té době byla ruština na přípravce povinná. Takže ztratili ruštinářku, teda odešla do důchodu a ta další měla nastoupit až za rok. Tak on byl blahem bez sebe, že má někoho, kdo tam může nastoupit. Takže on byl šťastný, já jsem byla nešťastná, ale to nevadí. Tak jsem tam nastoupila. Měla jsem tam 5 hochů v přípravce a bylo to moc pěkný. Jednou jsme byli požádáni, abychom udělali hodinu ruské literatury. Ruská literatura je nádherná. Tak jsme se do toho pustili, hoši byli úžasní, no ale já jsem netušila, kdo tam přijde. A když se otevřeli dveře a do nich vcházel můj milovaný Jan Milič Lochman, profesor Heller, profesor Byč, tak jsem málem omdlela, ale naštěstí jsem neomdlela. A to byli se dobře. Tak teď zase jsem mohla uplatnit ten těsnopis. Jenom vám říkám proto, jak jako někdy člověk vůbec netuší ten směr, kterým se dá a najednou to, co nějak získal, může uplatnit jinde. Já jsem totiž pracovala v redakci Práce. Jenomže až vám to řeknu, hoši, tak si budete myslet, že vykládám o středověku. Protože já jsem přijímala telefonicky zprávy od jistých těch venkovních redaktorů, kteří to plásili. Já jsem to zapsala těsnopisem, pak jsem to předstala na stroji a dala jsem to do příslušné přihrávky tomu určitému redaktorovi. Takže moc mě to bavilo, bylo to zajímavé, ale tam jsem byla jenom několik měsíců, pak už přišla ta pracovnice. No a potom těsnopis jsem také velice dobře zužitkovala. Tam mě zase doporučila právě bývalá spolučačka z té hospodářské školy, kde byly, ta obchodní komora měla občas celostátní sjezdy a my jsme tam stenografovali. Vypadalo to tak, že 4 hodiny jsme stenografovali, pak jsme odvolem šli ke stroji, tam jsme to přepsali a zase jsme se vrátili a takhle jsme se střídali dvě a to mě hodně bavilo. Možná, že si říkáte, jak je to možné. Já jsem totiž, kdo se učí těsnopis, tak jsou dva sorty těch, co to umějí. Jedni, co to po sobě nepřečtou už za hodinu, a druzí, co to po sobě přečtou za 20 let. Tak to jsem byla já. Takže naštěstí prostě došlo rychle, že tohle z toho jsme mohli také zvládnout. No a to vás bude možná zajímat, já jsem potom, jsme měli setkání už daleko později s jedním stenografem, který zapisoval vládní setkání. Setkání prostě na vyšší úrovni. A já jsem se ho ptala, ale v době, kdy už se to všechno natáčí a tak, jako co ten scenograf tam dělá? A on říkal, to byste se díval. Možná, že teď už by se to nestalo. Kolikrát vypadla technika a nebýt toho scenografického záznamu, tak neměl nic. Takže to bylo velmi důležité. No a teď se dostanu už do období, kdy jsem se dostala do zaměstnání v podniku výstavnictví, který tenkrát v roce 60 a už předtím byl největším podnikem, který organizoval velké, spíš ty velké než ty malé výstavy v Československu. A já jsem tam byla v oddělení architektů a v roce 1960 byla v Parku kultury oddechu Julia Fučíka v Promoce byla otevřena výstava Československo 1960. A teď se podržte, já jsem tam dělala hostesku, protože samozřejmě bylo třeba tenkrát ještě nebylo těch ruštinářů tolik, takže jsme s kolegyněmi se podělili o ty návštěvníky, já jsem měla ruštinu češtinu, pak tam byla němčina a čeština, takže jsme se o to podělili. A musím říct, že ta výstava byla dobrá, když jsem to tak jako hodnotila. No a bylo tam hodně návštěvníků vlastně ze všech těch zemí, kde se mluvilo rusky, hlavně teda Sovětský svaz, Bulharsko i Rumunsko a prostě tyhle si území. A tam jsem měla dvě zkušenosti. Ta první se týkala víry. My jsme měli tolik práce, že nějaké rozhovory nebo tak, ano, stýkali jsme se, že by nějaké rozhovory šly do hloubky, to ani ne. A najednou se mě zeptali, hele, nejsi ty náhodou věřící? A já jsem na ně vyvalila oči, protože jsem vůbec netušila, z čeho to usoudili. Protože žádná nějaká taková akce, prostě mě to nešlo do hlavy. Ale říkala jsem si v duchu, hele, tak ono člověk nemusí mnoha slovy o sobě něco říkat. Ono se to dá poznat. Sice nevím, jak to poznali, ale poznali. A druhá věc je, že jsem si také ověřila, teď to řeknu trošičku že není třeba někomu někam lézt. Tam byl generálním komisařem jistý pan Kalaš, dodnes já si to jméno pamatuju. A já jsem ho zásadně oslovovala pane generální komisaře v roce 1960. Vydržel to 14 dní. Pak si mě zavolal do kanceláře, byli tam ještě dva jeho náměstci nebo kdo, a říkal, soudružko Tomšová, já si nepřeju, abyste mě oslovovala pane. Kde se ve mně vzala, nevím, jak to nazvat. Odvaha, zdrzost. A já jsem řekla, pane generální komisaři, s dovolením já vás tak budu oslovovat nadále, protože za prvé nejsem ve straně a za druhé oslovení pane pokládám za nejhezčí v češtině. Byli tam ti náměstci, ti úplně zezelenáli a společně se mnou byli přesvědčeni, že mě prostě vyhodí ze dveří. No nevyhodil, protože by neměl kdo provázet ty davy těm ruským mluvícím návštěvníkům. A navíc jsem se dověděla, že tam měl na stole dva dopisy z Moskvy, kde mě strašně chválili. Tak prostě nebylo možné ještě někde z Rakovníka naš nějaký podnik. Taky byli spokojeni. Já, abyste mě věřili, já tady mám pár až potom, to, tak tam mám dvě fotky, kde mě uvidíte jako hostesku. Takže jsem si ověřila, že opravdu není třeba se ponořit dolů. Není to vždycky třeba. Vím, že to bylo někdy hodně těžké, ale nebylo to vždycky nutné, takhle bych to asi řekla. No a to poslední takové, kde jsem jaksi měla tu víru osvědčit, to bylo také v tom výstavnictví, kde moji kolegové a kolegyně chodili horolezit do černolických skal. A já jsem už předtím dost měla takový jako touhu to vyzkoušet, no ale nikdy jsem se k tomu samozřejmě nedostala. Ale měla jsem doma dvě karabinky. No a tak když mě zvali, abych šla s nimi, tak já jsem s radostí jako souhlasila, ale bylo to v neděli dopoledne. Nevím, jestli si uvědomujete, že tenkrát se v sobotu pracovalo. Takže oni neměli jinou možnost než v neděli dopoledne. No tak jsme tam šli, bylo to úžasný. Teď, když se dostanete na tu vysokou skálu vlastními silami, a teď si tam stoupnete a rozhlédnete se a vidíte tu nádheru. A teď si říká, já jsem to dokázala. No tak to bylo něco tak úžasného, že mě bylo opravdu velmi těžké, nebo ne, tak bylo to těžké prostě říct ne. Já musím dát přednost práci ve sboru a to. Takže toto bylo, jak říkám, nebylo to tak těžké rozhodnutí, ale nicméně jako bylo mě to líto, že to s nimi nemohu absolvovat. Tak a teď se napiju a vrátím se do roku, nebo nevrátím, ale postoupím do roku 74. Teď přeskočím delší období, až do roku 1974. Tenkrát jsem zažila něco, co se špatně popisuje s tím, jak v posledním lednovém kázání v jiné suchlásky řekl náš bratr Jaroslav. Špatně se to popisuje slovy. Od té doby uplynulo necelých 50 let a já jsem o tom vydala svědectví jen dvakrát a dnes tedy po třetí a naposledy. Předem chci říci, že v mé osobnosti je docela rovnocenný podíl rozumu a citu, takže nejsem žádný fantasta, který by si něco vymýšlel nebo něco podkresloval. Ale musím to nejprve uvést do souvislosti, protože se to týká mého švagra Bronislava Čilára, který tenkrát sloužil v Krnově a oslovoval všechny generace a aniž věděl, také působil dobře i ve městě. A on to ani nevěděl, jaké má prostě dobré jméno. Jenom malý příklad. Byl duší generální opravy tenkrát Krnovského kostela a jednou potřeboval nějaké zařízení, tak šel do toho určitého podniku, předložil občanku, ten se na ní podíval vedoucí, hned mu ji vrátil a říkal, vy jste pan Kilar, farář? Tak si vemte, co potřebujete, až to nebudete potřebovat, tak mě to přijďte vrátit. Tak to bylo teda svědectví opravdu hodně velké. Ta doba byl hluboký komunismus, ale v NDR přece jenom to bylo trošičku volnější a Bronislav se tam vydal s mládeží a závěrem se účastnili takzvaného Kirchentágu, to si vzpomínáte. Když byli požádáni, aby tam zaspívali, rádi to udělali, ale už na hranicích tušili, že z toho bude problém a po návratu byli voláni na SNB, jeden po druhém. To SNB zabralo brzo po roce 1948 pěknou faru, která byla kousek od kostela. Takže tam by sídlilo to SNB a když došlo na Bronislava, vešel se slovy, to jsem rád, že jsem tady. Na něj koukali, co? A on pokračoval. Konečně vím, jak to vypadá na naší faře. No, tohle všechno nám vyprávěl, když jsme se krátce potom setkali u našich ve Strmělově. Tam nám také řekl, že s velkou pravděpodobností přijde o souhlas k výkonu farářské služby. A mně se to strašně dotklo. On, jeho hluboká víra, schopnost vykonávat náročné povolání, on, že by to nesměl dělat, že by mu to bylo zakázáno. Vyběhla jsem nahoru do ložnice, klepla jsem k posteli, zavřela oči, jak to vždycky dělám při modlitbě. A prosila jsem v pláči Pána Boha o pomoc pro Bronka. Jak už jsem řekla, při modlitbě mám vždycky zavřené oči, takže nemohu říct si, jestli jsem v tu chvíli měla otevřené oči, neměla, ale jedno vím, že najednou se celý pokoj zaplnil nádhernou světle modrou barvou. A já jsem měla pocit, že ležím v něčí rozevřené dlani a v tu chvíli jsem toužila po tom, aby už to nikdy neskončilo. Možná, že někteří znáte ten pěkný obrázek té dlaně a na ní dítě schoulené v takovém bezpečí. Tak toto jsem cítila a opravdu jsem toužila po tom, aby to neskončilo. Aby to prostě už takhle trvalo až do konce mého života. Netuším, jak dlouho to trvalo, než se místnost zase zahalila do tmy, ale já jsem zcela bezpečně věděla, že Bronislav zůstane na svém místě, že bude moci dále sloužit. Do deníku jsem si napsala, že ještě nikdy jsem se tak naléhavě a vroucně nemodlila. Vím přesně, že zápis v mém deníku byl na pravé straně dole a já jsem ho nenašla. A beru to tak, že snad mě to mělo vést k tomu, že i takový zážitek nemusí znamenat, že už do konce života nebudete mít žádné pochybnosti. Na začátku jsem řekla, že mi víra pomohla překonat bolest a vyrovnat se se zklamáním. Ta bolest nepostihla v době, kdy syn Tomáš byl v nemocnici. On měl totiž od vajíčka nedomykavost srdeční chlopně a v době, kdy už byl ženatý, rozhodl lékař o operaci a v jejím průběhu jeho srdce bylo vedle, úplně mimo tělo. Nebýt víry, byla bych si zoufala. Dopadlo to skvěle. A i to zklamání se týká Tomáše, i když ho chápu. Jeho milovaná žena zemřela před 7 lety. Bála jsem se o něj. A to zklamání je v odpadnutí od víry. Jakoby zanevřel na Boha. A je to jedna z nich denních prozeb, aby našel cestu zpět. Jinak je to jeden z nejlepších a nejšikovnějších lidí, jaké znám. A za to jsem nesmírně vděčná. Slíbila jsem, že se vrátím k té přednášce v Lešně, na které byli přítomní nejen studenti, ale i profesoři s rektorem vyšší odborné školy Jana Amose Komenského. Spolek Exulant, v jehož výboru pracují, a který se snaží uchovávat historii těch hornických Čechů i všechno, co se jich týká. Tak my jsme tam měli zájezd a máme s tou školou velmi blízké vztahy. A oni měli prosbu, aby tam zazněla přednáška týkající se právě hornických Čechů. Mají to tam za rohem a říkali, že studenti vůbec o tom nic nevědí. Takže to padlo na mě, abych pravdu řekla. A největším vyznamenáním pro mě bylo, to se tedy vracím k tomu, jak jsem nemohla učit, když mi jedna profesorka řekla, že už dávno nezažili, aby jejich studenti za celou hodinu nevzali do ruky mobil. A to hlavně oceňovali, že jsem neměla žádnou vizualizaci, nic, jenom slova. Ale tady, jak jste sami slyšeli, jsem citovala některé výňatky z deníků mých sourozenců. A čili to nebyla suchá historická přednáška, ale proložená tady těmi zkušenostmi. Takže samozřejmě jsem se tomu ani nedívala. Tak, ale kvůli té pochvále to neříkám. Zase jsem si vzpomněla na tu marxistku, kdyby chudák věděla, před kolika studenty jsem přednášela, a to ještě jsem nevěděla, co mě potká ještě dál na dvou gymnáziích a tady. Napadlo mne, že bych mohla skončit závěrečnými slovy, která jsem řekla i studentům na gymnáziu Milady Horákové. Važme si doby, ve které žijeme, i když v mnoha ohledech nejsme vždy spokojeni. Nemožnost volby školy a zaměstnání, svobodného výjezdu za hranice, to se snad už nebude opakovat. Ale to, jakou cestou naše krásná země v budoucnosti půjde, to teď bude hodně záležet na nás všech. Děkuji za pozornost. Zrovna nemáte díky Václavu něco v puse, tak co se můžete případně zeptat a já vám řeknu, když budete chtít, že jsem něco vzala sebou jako doklad, ale nemusíte se samozřejmě na to dívat.
Hostesku, přesně, co je
rozdíl? Hostesku uvidíte tady. Tak tadyhle máte za prvé. Výpis z mého, teda moje narození, to, co se dává vždycky. A to je jenom, to jsem tady dala proto, aby byl doklad, že v té době jsme skutečně patřili pod Polsko, protože je to v polštině. No? Na druhé straně je ten doklad, který jsme dostávali v tom okresním městě, jako doklad toho, že tedy oficiálně se vystěhovává z Ukrajiny. Toto je, prosím, ano, ještě se přiznám, že nemám ukončené základní vzdělání, nebo jsem nechodila do první třídy. Já jsem asi od té o rok starší sestry nějak všechno střevala, ani nevím jak. Takže, jak si bylo řečeno, že tam nemám co dělat, a šla jsem rovnou do druhé se svou sestrou. Takže to byla taková situace legrační, když jsme měli první setkání z té školy v Trnicích, jak jsem říkala, tak mnozí mysleli, že jsme dvojčata. Že jsme byli dvojčata, ale jsme furt byli ve stejné třídě. Takže to je to přeposlání do dalšího ročníku. A tady vevnitř jsou potom dvě vysvědčení, ale myslím, že až se na ně podíváte, tak velmi padnu ve vašem jaksi hodnocení mé osoby, ale se to tam hemží čtyřkami a pětkami. Čtyřka a pětka. No a konečně tam jsou ty dvě. Bylo to zřejmě, já nevím, jak jsem tady jsem si nalepila to, co bylo v časopise o té návštěvě na výstavě, no a tam mě snad najdete. Jsem tam jediná mezi pány.
Tak to najdem. Jak říkáte, tak mám druhá zleva, tak se nic pravda, já vám jak ukážu.
Tak to se mě nepovedlo, protože tady to jsem schválně kvůli vám vyřízla z jednoho albumu a těžně to nedrží. Tak, hoši, tady to máte, takhle to držte, jak to nevypadne. No a na druhou stranu bych mohla, pokud vás toto, ještě poslat, to jsou originální sešity mé druhé a třetí třídy a to budete koukat, co já jsem v té druhé třídě už dokázala. Jak jsem počítala, jak jsem vstala, to nebudete věřit. Takže, takže toto, prosím, to je právě, tady je to napsáno, 43, 44, to znamená 6, 7 let, jo? Takže podívejte se na to. Podívejte se na to.
No pošli, se podívám.
Tak to je první. Potom je tady, jak jsem psala domácí úkoly, tak tam taky byly nějaký pochvaly, nějaký čtyřky, pětky. A tohle to je originální obal, prosím, ze sovětských nebo ukrajinských. Ukrajinských, myslím. Takže nebojte se toho, nejsou tam žádné viry, myslím. A tady taky, asi se budete divit, že tohle jsem byla v 7 letech schopna, protože mě strašně bavil přírodopis a tak jsem to okreslovala, omalovávala do sešitu z těch knížek a samozřejmě jsme byli za to zkoušení, měla jsem dobrou známku. Tak to
se pohádáte sám po vás. Když je ono je 4, 5, tak to jako...
Čtyřka byla naše dvojka a pětka jednička.
Jo, takhle, no to jsem si chtěl.
Pětka byla jednička.
Když bylo pro... To vždycky se to bylo pro hozory, tak no.
Ano, ano, pětka byla jednička, čtyřka dvojka. A trojku většinou říkají očin charašo, velmi dobře, jo. A pak, tak teda, tak takhle. No a tadyhle...
Čekaj, byla čtyřka.
Já
mám otázku, jestli
ano.
Můžu.
Ano, ano.
Ty jsi zmiňoval, že tam byly evangelické kostely na Ukrajině. Jak tam
ne, je? Ne.
Nebo to
je jako, Janko, to je tak jako v Michalovce si vlastní silami postavili kostel, tak stejně tak to bylo v Kupičově a v jiných jako...
Ale kde se dostali ti evangelíci?
No, to byly oni.
většina z těch, kteří emigrovali na Volyn, byli evangelici, malá část katolíci. A většinou, jako nerada to říkám, ale většinou katolíci nevydrželi ten nátlak pravoslavné církve. Když to evangelici, kteří už dějinně byli tak prostě od té druhé hory cepování, že to prostě vydrželi. Že takhle to bylo. No, čili v těch obcích prostě...
Utekli do Ruska před tyranii, respektive do Polska před tyranii katolické církve a padli z bláta do louže.
Kvůli té emigraci Čechů na Volyň, tehdy se o to zasadil, já teďka nevím, to nebyl Masaryk ještě, protože to nebyl
ne, ne, tak to jsem říkala, že to bylo tak několik vlivů, že jo. Ten car potom to šli za půdou, ano, šli za půdou, to nebylo, že tam museli. Dokonce se někteří i vrátili, když se jim to zdálo příliš jako obtížné. Takže... Takže to nebyl žádný mus. A stejně tak to, ta emigrace, ta reemigrace nebyl žádný mus. Když tady jsme měli všechny bratry, sourozence, manželi, že jo, tak všichni se už těšili, až tady budou.
A vy jste tam, vy jste...
Já jsem strašně ráda
kreslila. To bych já neudělala dneska.
Ale podle předlohy, jako abych udělala obraz, to ne.
A můžu se chodit ve filmu, nebo doma, nebo jak
to bez
filmu je? Český. Doma český, ve škole.
Ve škole ukrajinsky, rusky.
A já mám teda do školy.
To byly potom už ty vyšší.
A čiže se bávali základní školy české. Když jste tam přišli,
tak
to založili kostely i školy.
Ano, jenomže potom, když v té vsi to bylo smíšené, a pak to bylo jako konkrétně, vlastně ten výčovací jazyk byl ukrajinština a čeština byla jako cizí jazyk. Jenomže tím, že jsme mluvili doma jenom česky, samozřejmě, no tak já jsem měla pocit, když jsme přijeli v roce 47, že my umíme líp česky než zdejší děcka. Máš jsme hodně četli. A kdybyste četla ty deníky mých sourozenců, no to byla čeština na nejvyšší úrovni. Takže jo, jsem tam nějaký to i padlo, jak si tam pod stůl.
A polština, když teda... To ze začátku bylo jako Polské, ne?
Ne. Tím, že jsme byli pod Polskem, to nic nezměnilo. Tam bylo jenom to například, že náš tatínek dostával plat z takzvané vilenské konsistoře, což bylo v Polsku, čili ta, i naše církev byla jakoby pod tou vilenskou konsistoří. A jakmile nás popadli Sověti, tatínek nedostával žádný plat, a nebýt, jak si lásky, obyvatel Michalovky, no tak jsme byli na tom dost špatně, ale my jsme samozřejmě na tu jejich pomoc nebrali jenom tak, že jsme brali, ale my jsme strašně rádi pomáhali na poli při vybírání brambor a pak jsme měli i prasátko, no to nám pak zlikvidovali Sověti, takže měli jsme slepičky, čili také to bylo.
A tam odešel jako tvoje rodiče nebo ne, i prarodiče?
Prarodiče
odešli za
mnou. Maminka už se narodila tam, tatínek se narodil v té polské menšině, Zelova. Původně byl třeba Zelov, když si představíte, byl původně celý český. Ale potom se tam prostě, jak už i ti Poláci měli prostě něčeho málo, tak se to tam zamíchalo, no a teď už samozřejmě je to skoro celé polské.
Takže dědeček tam šel za tou půdou.
Ano, za půdou. Pocházeli z Mělnicka. Takže tam jsem... Ano?
Jestli se můžu zeptat, a jestli tomu dobře rozumím, tak... Územně to bylo někde v okolí Lvova?
Já jsem právě schválně vzala tohle. Podívejte se
protože vy jste to nelokalizovala, kde jste
to
byli.
Je, To je ta mapa volinské gubernie, té carské gubernie. To je to Hlesko. Kyjev je tady někde Rejš, takže toto je mapa té gubernie. Yeah. Kdybyste tady, no,
můžete. Říkala jste 40 tisíc obyvatel?
40 tisíc Čechů.
Čechů. Ano. Je území o velikosti asi jako Moravia.
Tak bych řekla, že možná jo.
No ne,
my, jako Čechy.
No protože my, co
to je ten vesměr. Ten vesměr.
Takže jsme my,
takže je Polsko, a tady už potom je východ.
My, co nemáme žádné informace, tak já jsem třeba přišel s představou, že to byl nějaký okres. Ale ono to nebyl jenom, ono to byl veliký území.
To bylo veliký území, ano. Tady byl jenom bych vám, když jsem mluvila...
Prosím vás, ještě můžu ještě, když jste přesně časově do Brazila 19. století, ale od roku 38 v tom mám obrovský chaos, protože byste vynechala data.
No jo, protože já jsem to nemohla brát tak ducha.
No dobře, ale víte, to přece rok 1960, který jste se zmínila, je něco úplně jiného než rok 76. Mezitím se událo spoustu věcí a když to nezasadíte do dobové souvislosti, tak já v tom mám chaos, co jste tam. A pak mám chaos v jedné věci, jak vy jste pamatujete Němce, ale to jste měli být na Sibiři, ne? A kde jste byli na té Sibiři? No, já mám babičku z Tjumeně, takže
nebylo tam nebyli na té Sibiři.
Tomu, že Němci napadli Sovětský svaz, jsme my byli zakráněni.
Aha,
pardon, ale to tam bylo řečeno.
Jo, no tak já jsem.
Já samozřejmě, kdybych to brala rok po roce, tak jsme tady do půlnoci, tak proto já jsem se snažila ty nejdůležitější jako léta.
Ale nyní já bych se chtěla zeptat, proč hrozila Sibiř pro volinské Čechy?
Ne, protože
to říkala farář evangelického baptistů.
Ale oni si vždycky našli důvod, že něco by přišlo na Sibiř. Ale tady
konkrétně,
já jsem tam jenom z filmu.
Ano,
Oni se jim vadilo, když měl někdo vyšší vzdělání, jim vadilo, když měl někdo o kousek víc majetku, a teď si vemte, kolik mají majetku ti, kteří zabíjeli lidi kvůli majetku. To se nedá vůbec srovnat. Takže to byly ty důvody absolutně proti zdravému
rozumu.
No právě, že si dovolili brát poštu ze západu.
No, no
takhle.
No, tak česká hymna byla jako hymnu poprvé použita právě ve Volyni, že tam na Volyni, že opravdu už asi do měsíce potom, co byla uvedená tady u nás v divadle, tak voličtí Češi jí poprvé tam
umožnili
a až odtud se pak stala Ne, tak my jsme ji samozřejmě znali.
Milovali, že to byl začátek právě, že tam se poprvé aplikovala, jako hymnou.
Ne, pod hymnou ne, ale jako vzpomínka na vlast, jako
ne,
touha po vlasti.
Když se zvažovalo to, že bude hymnou, takže s tím začali vojničtí Češi.
Tak to mě minulo. No. Tak to mají ani potvrdit, ani vyvrát.
A vy jste teda mluvili i rusky, i ukrajinsky, a i v tom teda rozdíl.
Je v tom určitý rozdíl jednak psaní, že jo, kde třeba jenom i, co je ruské, i měkké, je ukrajinské tvrdé, a i měkké je jako naše i. Takže ty rozdíly i v tom, že oni nevystupují G, ale H, že jo, holova, takže jsou tam i ve významu slovní. Není to tak úplně jako je mi líto, že jsme tu ukrajinštinu nepěstovali. My jsme dokonce, můj bratr, když jsme byli v Trmicích, ještě napsal na dveře. Tady se mluví česky, ukrajinsky, rusky, německy. No, takže tu ukrajinštinu, já ji rozumím, když čtu, ale nejsem schopna ji kloudně mluvit. To jako bych se styděla.
Kde je ta Michajlovka, prosím?
Je tam, měla by tam, jo, ta tam zrovna, ač to byla opravdu malá obec, tak ta tam není úplně přesně uvedena, to by muselo být.
Ne, tam, to ne, to je jedno, to je jedno,
je tam rovno.
Rovno jsem tam.
Je tam rovno a kousek takhle, takhle 15 kilometrů pod Rovnem, pak je Michajlovka, ale ta tam není napsaná.
Děkuji.
No a ještě, když byste vlastně emigrovali teda zpátky do Čech, tak ty už si uměla česky.
Jo, tak mluvili doma. Jo,
doma.
No jistě.
Oni
pořád
jenom
jistě, pořád jsme mluvili česky.
Cítím disproporci, protože vy jste, voda tvoje pravabička, neemigrovala do toho Ruska. Ona tam šla na výzvu. Ano, takže tady se mluví o...
Hospodářství to byla.
Ale to byla hospodářská nabídka, takže to nebyla emigrace. A zase zpět, to taky nebyla emigrace. To byl návrat na
dovolené. Ale
to byla ekonomická emigrace. No, to je emigrace, ale ne emigrace. To je velký rozdíl.
Vystěhování, to je smlouva pak.
To byla žádost, aby tam šla. Učení lidé.
Ano, ano.
Taky si máme to exkulanti a emigranti.
No právě ty rozdíly.
No, opravdu není to jednoduché se v tom vyznat. To je pravda, nejen se historii, ale také ale jedno je jistý, že my jsme byli pořád
přišli
tam.
Pořád,
tak jak si přišli tam.
Taky tam jezdil faráš,
klaná. No ale zase to je bohemka, že jo? Ano,
to je bohemka, no.
To je trošku
a to jsou potomci těch prvních, prvních Čechů, kteří tam přišli.
Jako když mohu říct, že třeba Na Michalovce byli vlastně někteří, kteří přišli ze Zelova, z Polska. Jo, takže se to tam tak jako, a někteří měli příbuzné v Bohemce. Čili ono se to tam tak jako mlelo docela. Takže, jak říkám,
hele, a když jste odjížděli, tak ty domy, co jste měli, ty se prodali, nebo jak to bylo?
Když se připravovala ta reemigrace, no. Tak samozřejmě jsme nemohli vzít všechno sebou. Takže přicházeli ukrajinští obyvatelé, buď z naší vesnice nebo odvedle, a my jsme jim nabídli, co si mohou odkoupit. Že? A to, co jsme chtěli brát sebou, samozřejmě také Jarmanka píše v tom deníku, že teď už sedíme nebo spíme na cizí posteli a ani židle nám neříkají, pane, už všechno bylo vlastně rozprodané, to, co jsme chtěli, protože to se pořád oddalovalo. My jsme pořád neměli jistý termín, kdy vlastně budeme odjíždět. A také ti Ukrajinci nás vlastně do toho Rovna zavezli. Že jo. To bylo několik těch vozů, že jo? A já si to dneska nemůžu představit, jak jsme se stěhovali z toho vlaku zaneřáděného do toho čistého vlaku na Mukačevě kvůli těm různým rozporům kolejí, že jo? Já si to vůbec nedovedu představit, jak to ti naši rodiče jako zvládli. Vůbec si to nedovedu představit.
No, mě by ještě zajímala ta role Edvarda Beneše, který nemá moc dobrou pověst, teda. Tak jestli jenom k tomu by si mohla něco říct, jak si předtím říkal, že on se do toho...
I pana prezidenta musím vzít pod ochranu, protože on byl poctivý člověk jako většina z nás. On svého času vůbec nechápal nebo nevěřil, že by ho Stalin mohl podvést. On tak mu věřil, že prostě to je fér hra, až teprve později zjistil, co je to za, nechci říct, grob, a teprve potom teda už nasadil velmi tvrdý tón. A to bylo to, co nás zachránilo. Tak já nebo že jsme tam nesmrdli ještě další dva.
Takže on se o to dost zasadil,
ano.
Aby mohli volnosti Češi sebe.
No jistě, protože když viděl, že co se děje, no tak pak už, a když poznal Stalina, jaký je, jak se dovede, jakou chovat, no tak pak už nasadil opravdu tvrdou linii a díky němu vlastně jsme potom konečně mohli vycestovat.
Inu, po zkušenostech posledního roku nebudeme říkat asi Stalin, budeme říkat Rusové.
Stalin naše bojová je Sovětská.
Ale jistě, ale oni jsou to Rusové.
No.
Všichni to dělali. Nezapomeňte na to, že první, kteří odešli do Gulagu, byli emigranti z Velké říjnové revoluce. 45. A Beneš a česká vláda byly naprosto bezmocní, tady řádila KGB a sebrala všechny Rusy, pokud nebyli žena, vdaný, ženský, tak chlapi šli do Gulaga, děďa Manglovský ujechal a vrátil se v 55. roce. Celých 10 let byl někde v Gulagu. To byl kmotr mé matky. Ještě bych podotknul jednu věc, pokud se týká těch přídělců, tak pro vaši informaci, restituce těch přídělců probíhala až v 90. letech, ale já už si nepamatuju jak.
Myslíte, jako
přídělci byli lidi, kteří přišli na území Sudet a dostali tam jako partizáni, vojáci svobodové armády. Tak dostali přídělce, se tomu říkalo, to má oficiální název. No, ale řešilo se to až v 90. letech nějakými restitucemi, ale já už nevím přesně jak, protože jsem to zapomněl.
Já jsem jenom, do toho jsem mě to připomněl, když jsem říkala, že to, co Beneš, prezident Beneš a předseda vlády slíbili a nebo kdyby to dodrželi, tak vlastně
to jsem ráda, že to
mám to očkodně, děkuji. Že teprve prezident Havel vlastně ty, kteří takovým způsobem byli poškozeni, zpětně byl to určitá suma peněz, nevím kolik přesně, kteří, to ještě bylo hodně těch, kteří se dožili toho vojáku, takže on tu nespravedlnost alespoň trošku napravil, alespoň trošku.
Jinak vy říkáte, že nebyli učitelé ruštiny. Víte, ten komunismus byl neuvěřitelný v tom, že 80% těch přátel Sovětského svazu, funkcionářů, aniž vletnout neuměli rusky.
Proto potřebovali rusky.
Já dodneska je zkouším, říkám jim, řekni Putin. Oni to neřeknou. Ne, oni neřeknou Putinu. Oni neřeknou, prostě neumějí
to vyslovit.
Prosím?
Co řeknou?
Putin řeknou.
Putin řeknou, co Putin.
Putin. No? Horbačov. To není prostě. To.
Jako
tak mi připadá, že ta matematika první, druhý třídy je tak na úrovni naší čtvrtý, pátý strany.
Ano,
přesně. No, ono to ještě potom v červenci, ještě
potom v červenci, tím jak se to zdržilo, že tam ještě pan Kovář. A ještě
tady bylo něco takového hodně zajímavého, co tady ještě běhá.
Tak, pokud už nemáte otázky, tak možná, že bychom to mohli uzavřít. Já jsem chtěla říct, že každopádně moc děkuji za pozornost, děkuji za otázky a jako určitě zůstalo nějaké nejasnosti, tak za to se omlouvám, no ale snad jste alespoň získali takový malý přehled o té historii.
Ještě malou otázečku z kultury. Zpívali jste české, polské anebo ukrajinské písně, nebo všechno dohromady?
Rozhodně ve škole jsme zpívali i ukrajinské. Měli jsme rádi i polské písně, protože bylo to návaznost na to, že rodiče vlastně původně byli v tom polském Zelově, kde to bylo tak napůl, jo, také, takže to jako to, ale především české, samozřejmě, především české. Ale...
Sudy bujno cvítně čeremšina.
Já vám to půjdu. Když už teda, tak já vám schválně řeknu polštině úvod, jaký jsem měla před těmi 250 studenty. A jestli mě budete rozumět, protože já jsem byla docela překvapená svého času, mám přátelé tam na Krnovsku, že? A my jsme potom byli v Polsku a mě překvapilo, že oni tak málo uměli, jako rozuměli polsky. Velmi mě to překvapilo. Tak, dávejte pozor, jo? Bude to krátký. A to můžete někdo přeložit. Wielką radością i zaszczytem jest dla mnie stać dziś przed Państwem w miejscu, gdzie zazwyczaj już dzisiaj słucha się swoich wykładowców, a myślę też innych zacnych osobistości. Praca pedagogiczna miała być moim życiowym powołaniem i bardzo cieszyłam się, że zostanę nauczycielką. Stało się jednak zupełnie inaczej. Studia wyższe skończyłam w czasach najtrudniejszych, kiedy ci, którzy nie wyparli się wiarę, musieli zapomnieć o zawodzie nauczyciela. Na szczęście, a to w ogóle to rozumiem, na szczęście tego, co znajdowało się w moim sercu i w mojej głowie, komuniści zabrać nie mogli. Tak, tego...
Jedni podívej,
ne,
polsky bylo krásné.
To
bylo...
Ne, ne, holandský,
ale já rozumím.
Ne, když už
jste... Německy, francouzsky.
Tak, holandský. Jenom stručně nechci. Jazyky byla moje velká láska od začátku. Asi proto, že tatínek nejen uměl německy, učil se esperantsky a tak. A jedno mohu říci, protože mě takhle ohodnotili mluvčí, že hnedka, když jsem se učila v angličtině, to bych už také. V těch pěti jazycích umím číst a lépe nebo hůře rozumět. Ale mluvit mohu čeština, ruština, nizozemština, němčina.
A polština?
No víš co, z polštiny můžu cokoliv přeložit. To, co já jsem teďka vám tady předvedla, je ten úvod. No, ale byste mi to nepřeložili. Předvedla. Takže já jsem si celou tu přednášku nechala přeložit. Protože jsem si nedovedla představit, že jednak tam byly výrazy, které bych vůbec... Nedovedla jsem si představit, že by tam byl překladatel, to by prostě nebylo ono. Takže vědomí toho, že mám dobrou výslovnost, mě vedlo k tomu, že jsem si to nechala přeložit. Neptejte se, kolik to stálo, ale byla jsem velmi ráda, protože to bylo pro mě něco úžasného, že v tom neměli český, polský, že jo. Takže toto mohu potvrdit, že, jo, francouzština, že ve všech těch jazycích, jak praví, jak si ti, kteří je užívají, mám dobrou výslovnost, ale rozhodně nemohu říct, že jimi mluvím. Tak, ale já jsem se vlastně, hlavně proto, když někam jsme už potom mohli jet, třeba jsem poprvé byla ve Francii, tak mě bylo tak jako milo, že jsem rozuměla, že jsem si mohla objednat, jak si, že jsem, syn Tomáš mě dal tenkrát 100
gulden
ještě. Ne. Promiň, já jsem si to tak měla. A říkala, mami, ne, aby se škudila, všechno to utratila. Proto jsem to utratila. Takže zavět takhle, to byla moje touha, abych prostě nebyla v těch zemích jak slepá hluchá. Takže to se mě povedlo a velmi to, jako to, ale jak říkám, nemohu s ničím mluvit.
A víš, proč máš nějakou dobrou výslovnost?
No.
Že máš dobrý
výslovnost?
To nesmírně souvisí.
No jasně.
To potom bude přesvědčeno, to oni vědí.
Matika a hudební
sluch. Co má dobré?
Hudební sluch. To souvisí, to s tím souvisí.
A já nemám žádný jasný.
Mně připadá obdivuhodné, že by se vlastně...
Se zpíval hezky,
ale holandštinu se naučila sama.
Ale já jsem to slyšela, bylo to dobrý.
No jo, ale to nemá suším ani
společnosti. A to je poslední poznámka o mých jazykových těch. Rozhodně bych byla asi teďka na, řekla bych, docela slušné vysoké úrovni ve všech těchto jazycích. Jenom si musíte uvědomit, že když já jsem s tím začala, byla v Praze jedna jazyková škola a ještě jsem si ji nemohla dovolit. Jo? Čili jo, já jsem prostě v podstatě se učila sama, pak tu výslovnost jsem získala jinde. Čili to byl ten, a jako vyjet někam na měsíc, jako já těm dětskám to teďka strašně přeju, že si řeknou ano, učím se, vyjedu na měsíc. To byste neřekli, když já přijedu k dětem do Nizozemska a jsem tam 14 dní, jak to poskočí, jo? Čili to je mi líto, ale zároveň nebudu se lítovat, to je jim to moc. Takže hlavně si to hlašte.
Z té skupině, co jsem přijela, byly taky nějaký chudobovi. A já jsem s manželkou toho chudoby 20 let seděla ve výzkumáku.
Já.
A to jsme byli u Evy Borecký a Ruta by o tom povídala a já jsem vytočila a říkám, Danico, já tady sedím z Rut. Říkala, taky pozdravujte mé sestřince. Pamatej se.
Ale to není sestřenice.
Nebo já přibuznám.
Manželka mého
bratánka. No takhle, no, já vím. Takže jako ty kruhy, jak se to prolíná a všechno a...
Tak, není to lehký.
Je to malé, to
víte. Ne, je to... No, je to hnaválo.